Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 16 траўня.
Чаму ў беларускай апазіцыі рэальны палітычны працэс такі?
Я разумею, што мы дэпрэсіўны, я сам дэпрэсіўны і негатыўна стаўлюся. Я лічу, што магчыма было зрабіць значна больш.
Што дасць прыезд вярхоўнага камісара ААН у Мінск?
Гэты візіт, ён будзе дадаткам да таго, што яго міжнародным кантактам, але гэта не з'яўляецца нейкім прынцыповай зменай у яго міжнароднай палітыцы.
Еўрапейцы стогнуць ад беднасці, а палякі ўцякуць ад вайны. Ці так гэта?
Этот паказатель действительно затрагивает около 17 мільёнаў палякаў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
Блогер Александр Кнырович не стаў спікерам каардынацыйнай рады. Большасць дэлегатаў гэтай апазіцыйнай структуры, якая мае на мэце знайсці рашэнні для пераадолення палітычнага крызісу ў Беларусі, прагаласавалі за Арцёма Брухана.
Арцём цяпер ужо былы намеснік Павла Латушкі ў аб'яднаным пераходным кабінеце і народным антыкрызісным управленні, а фракцыя Латушкі – самая буйная ў радзе.
Кнырович хацеў, каб каардынацыйная рада не была падпарадкаваная аб'яднанаму пераходнаму кабінету і не брала гранты ў донараў, асабліва пасля знікнення былой спікеркі Анжалікі Мельнікавай і 100 тысяч долараў, выдаткаваных на каардынацыйную раду. Але гэта ўжо не істотна.
Ці пакіне Кнырович каардынацыйную раду? Якія рэальныя праблемы вырашыла рада за час свайго існавання? Пра гэта ды іншае мы пагутарылі з Александрам у жывым эфіры Еўрарадыё.
Вы прайгралі выбары ў спікары каардынацыйнай рады. Як вы сябе адчуваеце?
Вельмі добра, я перамог.
Раскажыце.
Слухайце, ну, давайте паглядзім праўдзе вочы. У мне не было ніякіх спадзеваў на тое, што кіруючая партыя Латушка-Ціхановскай неяк адпусціць гэты руль. У меня не было никаких спадзеў, у меня не было никаких иллюзий. И, конечно, у меня было такое першее, коли были призначены выборы, было первое такое жадание оставить их, как в минулом раз, один на один с советскими выборами, как было снова видовочно, что это не сапраўдная демократия, а вот ну, такие некая гульня, кто тут галоўны. Але как бы жарт повторно дважды перестаёт быть жартом. Таму я вырашыў падвесці некую рыску, там больш, што каардынацыйная рада адпрацавала год, ужо можна сказаць, як працуе каардынацыйная рада пад кіраўніцтвам Павла Латушкі. Можна зрабіць некія вынікі, таму для мяне было істотна тое, што я зрабіў за некалькі дзён. Я зрабіў, мне падаецца, карысную, ну, для мяне асабіста, магчыма, для вас карысную працу. Я напісаў вялікі артыкул аб тым, дзе мы зараз знаходзімся, аб тым, што можа рабіць каардынацыйная рада, як усё ж такі дапамагчы пераменам Беларусі, трохі наблізіць іх. І я зрабіў сваю асабістую праграму, з якой ішоў на гэтыя выбары. І нечакана для мяне вялікі быў інтарэс СМІ. То бок мы разумеем, што зараз рэйтынг каардынацыйнай рады 0 ці мінус 1%. Такая зацікаўленасць каардынацыйнай раде зараз у беларусаў, гэта натуральна. І для мяне было вельмі, вельмі вялікай неспадзяванкай тое, што СМІ зацікавіліся, СМІ цытавалі маю праграму. Ну і, канешне, ва ўсіх апытанках, у тым ліку на апытанкі на Еврараду, у якой прынялі ўдзел больш за 800 чалавек, суадносіны паміж мною і Арцёмам, паважаным Арцёмам, скажу так, былі прыкладна так 2,5 к 1. То бок, па мненню з пункту гледжання гледача Еўрараду, там ліку я перамагаў у гэтай размове. Аб чым у нас была размова? Размова была не аб Кнырович ці Брухан. Размова была ці той шлях, якім зараз рухаецца каардынацыйная рада. Ён добры, ён карысны, ён эфектыўны. Ці давайце паспрабуем нешта ўсё ж такі змініць. Я прапанаваў змініць. У меня было 4 пункта, калі будзе час, мы па іх паговорым асобна. І вось такое становішча, калі гледачы, беларусы, якія слухаюць тое, што я кажу, мяне падтрымліваюць, ну, а тое, што не падтрымалі дэлегаты, гэта было відавочна, я на гэта і не спадзяваўся. Таму вельмі добры досвід. Я зразумею, што я ўпэўнены ў гэтых 4 пойнтах, каторыя я прапанаваў, калі дазволіце, я іх прагавару, маша, калі для гэтага ёсць час. Першы, я, канешне, прапанаваў адмовіцца на час ад грантавага донарскага фінансавання. Чаму? Першае. Таму што мы у нас ёсць нейкі даўгі. Мы трохі завінаваціліся і беларусам, і нашым донарам. Таму што я мяне не разумею такое становішча, калі цябе далі грошы на тваю працу, ты іх, прабачце, згубіў, назовем гэта так, мякка. І потым ты на наступны дзень прыходзіш, кажаш: "Слухай, я згубіў 100 тысяч з чымсьці даляраў, дай мне яшчэ". Ось я не разумею, як можна так ставіцца. Для мяне я згубіў, я гэты год, ці колькі патрэбна, працую, ну, без грошай. Бо, ну, а як інакш? Гэта першае. Другое, ну, сядзяць 80 дарослых мужчынаў і жанчын, якія маюць магчымасць раз в квартал заплаціць па 100 еўра, каб сфармаваць асобны фонд і жыць, ну, не жыць, а как бы, ну, выдаткі, якія ёсць карцыйная рада, несці з яго. Для чаго нам знешнее фінансаванне? Мы так робім сябе ў блоку. Я казаў, тым, што у нас блоку, ну, ты што, сябры, які ёсць у блоку, амаль 30 чалавек, кожны месяц плаціць мінімум 10 еўра. У нас малы фонд, каля 500 еўра штомесяц, і мы раз месяц яго накіроўваем на якую добрую справу. Ці на падтрымку людзей пасля зняволення, ці на там акцыі, якія былі ў Грузіі супраць, ну, у падтрымку беларусаў, ці нешта іншае. Но гэта наш спосаб існавання. Я лічу гэта натуральна. Гэта быў першы пункт. Другі пункт, гэта, канешне, была справаздача і каардынацыйнай рады перад беларусамі, і аб'яднанага пераходнага кабінета, і слухання з гэтых самых ніц-асэсменс, будзь яны праклятыя. Но ведаеце, у дакуменце, дзе беларускія дэмакратычныя сілы прапануюць дапамогу фінансаванню грамадзянскай супольнасці, мінулым годзе было напісана: «Дайце нам 30 мільёнаў еўра на фонд дапамогі беларускаму бізнесу». Ну, я супраць. Таму што мне падаецца, па-першае, не дадуць, я вельмі спадзяюся, а па-другое, ну, гэта ж трэба абмяркоўваць. Каму болей патрэбны грошы? Беларускаму бізнесу, які павінен зарабляць сам ужо праз 4 гады існавання міграцыі? Ці, как, ну, палітвязням, СМІ, мне здаецца, у першую чаргу СМІ яны патрэбны. Таму другім пойнтам была справаздача і слуханне. Трэцім пойнтам была павернуцца ўсё ж такі тварам да людзей. Я лічу, што 80% свайго часу каардынацыйная рада павінна траціць на вырашэнне канкрэтных праблем канкрэтных людзей, а не на прыняцце дэкларацыі па Венесуэле. Мне да гэтага часу мне даказваюць, што дэкларацыя па Венесуэле гэта тое, для чаго патрэбна каардынацыйная рада. Мне падаецца, не. Ну і чацвёртае, я лічу, што трэба было вярнуць, было, ўжо было, экспертнасць у каардынацыйную раду. З каардынацыйнай рады сышло шмат людзей, якія мелі вялікі досвед, добрую адукацыю і маглі дапамагчы каардынацыйнай радзе працаваць якасней. У мінулым складзе каардынацыйнай рады другога склікання былі такія людзі, напрыклад, як Змітер Крук. Но для мяне гэта вось той чалавек, які можа распрацоўваць стратэгіі, які можа прапаноўваць якасныя дакументы. Тое, што, напрыклад, блогеры, якія зараз знаходзяцца ў каардынацыйнай радзе, рабіць не могуць. Гэта ўсё. У мяне было 4 такіх пункта, 4 пойнты, 4 накірунка. Я лічыў, калі мы будзем рухацца ў гэтым напрамку, то ў нас значна палепшыцца якасць працы каардынацыйнай рады, але дэлегаты 50 галасамі супраць 11 прагаласавалі за падоўжэнне руху сённяшнім накірунку. І гэта мы яшчэ не казалі пра кейс Мельніка.
У якой кропцы цяпер знаходзіцца беларуская апазіцыя ў выгнанні? Чаго яна дасягнула за 5 гадоў? І дамаглася за 5 гадоў? Працягвае Аляксандр Кнырович.
Скончыўся адзін палітычны цыкл. Ён скончыўся восенню 2020 года. Мы назіралі вось затухання гэтых хваляў пасля яго. Новы некі палітычны сезон у нас толькі на гарызонце. Гэта гарызонт 30-35 гады, таму што я ўпэўнены, што ў Расіі будуць вялікія праблемы, таму што Пуцін запусціў гэты шар з гары, які дакоціцца да вялікіх праблемаў у самой Расіі. І будзе тое самае акно магчымасці, і к якому мы павінны рыхтавацца зараз. У нас ёсць праца. У тым ліку, сідзячы вось здесь зараз с Машай, мы робім гэту працу, мы падтрымліваем агонь у гэтым у кастры, не ведаю, кастёр. У кастры мы падтрымліваем агонь, і тое, аб чым мы сёння казалі, трэба ўявіць сябе тую новую Беларусь, які мы павінны жыць. Трэба размаўляць з кіраўнікамі іншых краін аб тым, каб калі была гэтая магчымасць, ўсё ж такі не былі паўтораны памылкі 20-го года. Таксама павінна была быць праца над памылкамі, якая не зроблена. Так вось, але мы ў такім перыодзе, тое, што ў стартапах такая даліна смерці завецца. калі ідэя ёсць, але верыць у яе толькі некалькі чалавек, і калі фінансуецца яна за кошт 3F – Friends, Family і Fools. Да, это как бы деньги ёсць толькі ў друзей, ў сям'і і ў дуракоў, якія чамусьці вераць у гэтую ідэю. Таму мы зараз праходзім вось гэтую ніжнюю кропку, і гэта нармальна. Але будзе новы палітычны сезон, і мы павінны к нему рыхтавацца, і тая праца, якая будзе зроблена зараз, яна будзе карыснай. Канешне, калі мы не будзем там... Ну, мы сёння аб гэтым ужо шмат чаго сказалі, не буду я паўтарацца.
Добра, што за гэты час мы зрабілі для Беларусі і для новай Беларусі?
Ну, у гэты момент мои добрые товарищи з металогічных кружков кажуть, давайте визначимся, кто такие мы.
Ну, мы эмігранты, те, хто змог організоваться і виїхати сюди у эміграцію і претендує на тое, каб быць політиками, активістами і гэтак далей.
Калі паглядзець цалкам, то ўсё ж таки не гледзячы на пачатак войны в Украине, все ж таки цікавасць да Беларусі все яшчэ існуе. І тое, што Светлану Ціхановскую прымаюць на дастаткова высокому узроўні, гэта вынік, таму што калі вы побачыце тое, што было праз 5 гадоў пасля 2010 года, то ніякай размовы пра Беларусь не было. Я разумею, што мы дэпрэсіўны, я сам дэпрэсіўны і негатыўна стаўлюся, і лічу, што магчыма было зрабіць значна больш, але не, ну, нельга там выкрэсліваць все, заплючваць вочы, казаць, не, нічога не зроблю. Усё яшчэ падтрымліваецца гэтая цікавасць. Тое, што адарваліся зноў дэмакратычныя сілы ад беларусаў, гэта сапраўды так, адарваліся. Гэта некае такое існаванне самое ў сябе і для сябе. А больш к плюсам, напэўна, я нічога бы... Ну, дадаў бы ўсё ж такі існаванне гэтых структур, якія, канешне, пінаюць усе у тым ліку і я, але гэта такія, ведаеце, такія структуры, якія магчыма ў будучым будуць для чагосьці спатрэбіцца. У тым ліку ПК, у тым ліку офісу, у тым ліку каранцыйнай рады. Яны былі зроблены, і больш как бы плюсаў паставіць ім нельга, таму што не папрацавалі яны так, як павінны былі працаваць. Ну вось гэта такія малыя вынікі, якія можна сказаць, што яны ёсць. Нема тое, што я казаў, нема візіі новай Беларусі, нема гэта руха, нема адчування салідарнасці, хаця калі я так кажу, шмат якія людзі кажуць мне, пагодзь, низавая, вось людзі, якія жывуць сваё жыццё, там з салідарнасцю ўсё добра. Там, калі трэба сабраць грошы, яны збіраюцца. Не вось так гучна, я там прынёс вам волю. Не, людзі паміж сабою нармальна існуюць, і вось сам дух 2020 года, ён існуе, але ён існуе паміж такіх малых суполак і ніяк не палітычна. Таму некія вынікі ўсё ж такі ёсць, не рэх казаць, што іх нет. Магчыма было зрабіць больш? Ну, канешне, магчыма было зрабіць больш.
Александр, уявім сабе, што заўтра ўсё ляснецца, і нам трэба ехаць дадому.
Беда.
Што мы з сабой павязем?
Вось гэтыя спрэчкі, вось гэтую не адсутнасць адказнасці, а дэмагогію і крышачку міжнароднага прызнання. Вось што мы з сабой прывезем, і некаторы час уйдзе на балбатанне і ўнутры новай Беларусі. Я баюся, што ў выніку можа прыйсці, ну, не новы Лукашэнка, там не ведаю хто, но нешта цяжкое можа адбыцца менавіта на гэтым этапе, таму што ў нас няма гатовай напрацаванай структуры, якая была б эфектыўна, няма той самай візіі, няма распрацаванага пакета, хаця б такога павярховага рэформ, нічога з гэтага няма, і таму весці нечага. Ну і дзякую Богу, ці на жаль, і гарызонта гэтага не відаць яшчэ.
Я просто чаму гэтае пытанне задала, я тут ужо прарэкламую, у нас выйшла недавно інтэрв'ю з Яраславам Халадэцкім, гэта актывіст польскай салідарнасці, чалавек, які сядзеў таксама за кратамі як палітвязень польскі, так, потым з'ехаў у міграцыю, 14 гадоў ён прабыў у Чыкага і потым вярнуўся. Дык вось ён распавядаў, бок мы ж праходзім тыя самыя шляхі, ідзем тымі самымі шляхамі, што і яны ішлі, так, людзі там сколькі 40 гадоў таму. Так. Дык ён казаў, што вось яны ведалі, што рабіць са сваёй краінай. Яны ўсё рабілі ў эміграцыі, каб вярнуцца і ўздымаць сваю краіну з руінаў, таму што яна была ў безнадзейным стане і эканоміка, і ўсё на так. свеце. А чаму мы не ведаем? Гэта ж свет так наперад крочыў.
А таму што ніхто не ставіў перад сабой гэтай мэты. Гэта тыя самыя, вот тое, што сказала Светлана Мацкевіч, гэта тыя самыя наменклатурныя дробязі, чыноўнічыя дробязі, якімі мы займаемся. Я павінен сказаць, паважаны глядачы, Маша мне у пазаўчора ўвечары скінула гэтыя відосы і тэксты, я толькі сёння зранку пачаў чытаць, вельмі цікавыя. Я калі пасмотрю, дагляжу і пачытаю, ну, нешта напішу на Фейсбуке менавіта з гэтай нагоды, таму што так, магчыма, вельмі другі, ну, магчыма, другі досвід і досвід салідарнасці нам чымсьці дапаможа. Зараз можам толькі сказаць, што дыагноз менавіта такі, чаму так? На жаль, я павінен казаць аб якасцях людзей, якія сябе ставяць вельмі такія мэты малыя, а не вялікія. І, напэўна, сёння нічога я да гэтага не дадам, бо распавядаць пра сябе і нічым хваліцца, у мяне тут няма ніякай прычыны.
Александр Кнырович, палітык і блогер, быў госцем жывога эфіру Еўрарадыё. Гаворка ішла пра каардынацыйную раду і цяперашні стан беларускай апазіцыі.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Што дасць прыезд верхоўнага камісара ААН у Мінск?
Гэты візіт, ён будзе дадаткам да таго, што яго міжнародным кантактам, але гэта не з'яўляецца нейкім прынцыповай зменай у яго міжнароднай палітыцы.
Еўрапейцы стогнуць ад беднасці, а палякі ўцякуць ад вайны. Ці так гэта?
Этот паказацель дзейсна затрагівае около 17 мільёнаў палякаў.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Барселона ў дэрбі перамагла «Эспаньёл» з лікам 2-0 і стала чэмпіёнам Іспаніі. Гэта 28-й тытул каталонскай каманды. Больш толькі ў мадрыдскага «Рэала» 36. Мячы ў золотым для Барселоны матчы забілі 17-гадовы вундеркінд Ламін Ямаль і Фермін. Каталонцы аформілі золоты дубль, сталі чэмпіёнамі і краіны, і ўладальнікамі Кубка Іспаніі. Вашингтон беларуса Алексея Протаса вылецеў з кубка Стэнлі ў другім раўндзе. Каманда саступіла Караліне 1-3. Такім чынам лік у серыі стаў 1-4. Протас правёў на лёдзе 20 хвілін. Гэта яго новы рэкорд па айс-тайму ў плэй-оф. За 6 сустрэч кубка Стэнлі ў беларуса гол і асіст. Крыштіяну Раналду – самы высокааплатны спартсмен свету ў 2025 годзе. Ён зарабіў 275 мільёнаў долараў. У пяцёрку таксама ўвайшлі баскетбаліст Стывен Кары, баксёр Тайсон Ф'юры, футбаліст Дак Прэскот і Ліянель Месі. Французскага плыўца, двухразовага алімпійскага чэмпіёна Яніка Аньеля абвінавачваюць у згвалтаванні 13-гадовай дзяўчыны. Па звестках французскіх СМІ, гаворка ідзе пра дачку яго трэнера. Сам Аньель кажа, што ўсё адбывалася па згодзе. Яму было 23, дзяўчынцы 13. Расследаванне доўжылася 3 гады. Справа накіравана ў суд. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Мінск запрасіў верхоўнага камісара ААН па правах чалавека наведаць Беларусь. Пра гэта расказаў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валеры Кавалеўскі.
Ён лічыць, што калі аўстрыец Фолькер Цюрк прыме запрашэнне, гэта дазволіць задзейнічаць патэнцыял ААН у прыцягненні ўвагі і да такіх крытычна важных задач, як умацаванне суверэнітэту Беларусі.
У дадзены момант Кавалеўскі разам са сваімі каляжанкамі па барацьбе за вызваленне беларускіх палітвязняў Вольгай Гарбуновай і Тацянай Хоміш знаходзіцца ў ЗША, дзе каманда спрабуе размаўляць з уплывовымі амерыканскімі чыноўнікамі.
Пра тое, як вызваліць палітзняволеных і чаму цягам 5 гадоў беларуская апазіцыя не змагла знайсці шляхі вырашэння гэтай праблемы, Кавалеўскі празважаў у эфіры Еўрарадыё. З ім гутарла Марыя Вайтовіч.
Калі мы бачым, што афіцыйны Мінск запрасіў так прадстаўніка АН да сябе, і мы не бачым таго, як яны рыхтуюцца да гэтай сустрэчы. Магчыма, ёсць нейкія мэты беларускіх уладаў, якія мы не можам спрагназаваць гэтай сустрэчы. Магчыма, гэта ўвогуле не пра дыялог, на які мы там неяк чакаем.
Вельмі слушная заўвага. І так, канешне, ведаючы рэжым Лукашэнкі вельмі добра, за 30 з лішнім гадоў мы ведаем, якія матывы, што яны хацелі б зрабіць. Конечно, скарыстацца магчымасцю візіта для таго, каб паказаць сваё міжнароднае прызнанне, што яны могуць, што няма ніякай ізаляцыі, што яны могуць размаўляць, супрацоўнічаць з самымі рознымі міжнароднымі структурамі. Але разам з тым, ну, не атрымаецца такога, каб верховны камісар прыехаў у Беларусь без аніякіх станоўчых крокаў з боку рэжыма, без таго, каб фон для самого візіта быў станоўчы. Пры тым, што яго немагчыма зрабіць абсалютна пазітыўным, улічваючы, колькі людзей у турмах, улічваючы, што рэпрэсіі працягваюцца, штодзённа затрымліваюцца людзі. Ну, але тым не менш, рэжыму абавязкова трэба ісці на нейкія крокі, якія створаць такі станоўчы фон для гэтага візіту, калі пакажуць, што палепшэнні магчымыя і кропкава, як, напрыклад, вызваленне людзей, таксама і сістэмна, што будуць аднаўляцца нейкія інстытуты, механізмы у Беларусі, якія ўсё ж такі будуць запавольваць гэты ўзровень рэпрэсій, якія змогуць у рэшце рэшт нармалізаваць сітуацыю з правамі чалавека ў нашай краіне.
Вось, дарэчы, слушную заўвагу, як мне здаецца, зрабіў адзін наш слухач і глядач нашых стрымаў у мінулым раз, калі мы з вамі размаўлялі. Ён запытаўся, чаму спадар Кавалеўскі увесь час робіць такі адлік палітвязняў ад 20-го году, калі рэпрэсіі ў Беларусі адбываюцца ўжо, ну, далёка не з 20-го. Як бы вы адказалі на гэтае пытанне?
Адкажу на гэтае пытанне так, што на працягу кіравання Лукашэнкі ў Беларусі заўсёды фактычна былі палітычна зняволеныя. І людзі траплялі ў турмы па самых розных прычынах, часам яны не заўважаліся, напрыклад, некаторыя бізнесмены, якія аказваліся ў турмах не таму, што яны зрабілі нейкія эканамічныя злачынствы, а таму, што яны сталі незручнымі для Лукашэнкі, ці была спроба нацыяналізаваць, перахапіць некую маёмасць. Але па стане на 20-й год, на правядзенні выбараў, ўжо былі новыя палітычныя зняволеныя, якія з'явіліся менавіта падчас прэзідэнцкай кампаніі. Сергей Ціхановскі, Віктар Бабарыка, яго сын, ну і шмат якіх людзей ўжо былі ў турмах, але пасля гэтага ўсё ж такі сітуацыя крытычна памянялася ў Беларусі. Цяпер мы кажам ужо не пра адзінкі, не пра дзясяткі палітычных зняволеных, мы кажам ужо пра сотні і пра тысячы нават. Нават 1200 палітычных зняволеных, пра якія мы ведаем на сённяшні дзень, якіх прызналі такімі палітычныя абаронцы правоў чалавека, ўсё ж такі гэта не поўная лічба. Ёсць такія здагадкі сярод спецыялістаў, што лічба палітычных зняволеных у Беларусі можа дасягаць тысяч. Таму сённяшняя сітуацыя прынцыпова адрозніваецца ад папярэдніх сітуацый. І тут, адпаведна, павінны быць і іншыя падыходы, іншыя намаганні для таго, каб вызваляць людзей.
А якія маглі б гэта быць падыходы?
Ну, гэта тое, што мы называем такой больш гнуткай палітыкай, выкарыстанне іншых інструментаў. Да сённяшняга дня фактычна палітычныя структуры выкарыстоўваюць палітыку ціску, адсутнасці саступак, такія досыць ультыматыўныя заявы, патрабаванні дзяржымы Лукашэнкі, што ўсе палітычныя зняволеныя павінны быць вызвалены ў адзін дзень і без перадумоваў, усе рэпрэсіі павінны быць спыненыя і без перадумоваў, адначасова за адзін дзень, і толькі тады мы зможам размаўляць пра нейкае паслабленне санкцый, напрыклад. Любы аналітык на сённяшні дзень, нават любы абываціль скажа, што гэта нерэалістычнае патрабаванне да Лукашэнкі, які ў прынцыпе да патрабавання і ультыматуму ставіцца даволі кепска. І замест таго, каб абмяркоўваць ультыматумы, ён проста робіць нейкія акцыі, нейкія крокі, якія робяць сітуацыю значна горш. То бок мы бачым раскручванне гэтай спіралі і не ў той бок, які нам хацелася. Таму тое, што мы прапануем у гэтай працы для дасягнення гэтай мэты, Это все ж таки деэскалировать коммуникации, меньше погрозов, меньше нереалистичных неких заявок и ультиматумов, максималистского подхода, которые абсолютно не связаны с реальностью. Я тут маю на увазе не только реальность на Земле, а и реальность того, что мы здольны сделать на сегодняшний день, что здольны сделать наши партнеры на международной арене, эти здольны они вводить новые санкции. Ці здольны яны рэалізаваць вось гэтыя ініцыятывы па міжнароднай адказнасці для Лукашэнкі. На сённяшні дзень гэтыя перспектывы даволі цьмяныя, і мы не можам казаць пра тое, што праз паўгады будзе некі ордэр на арышт і будзе трыбунал.
Як бачыць вызваленне палітвязняў Валерый Кавалеўскі? Якія крокі цяпер найбольш эфектыўныя?
Основная идея такая, что те подходы, которые существовали после 20-го года, это вызволение людей, эти спынение репрессий про тиск и только тиск, и больше ничего, и они не спрацевали. Нам треба менять эти подходы, бо покуль мы, эти политические структуры, користаются теми подходами, которые не спрацевали, люди помирают. Новые люди трапляют в турмы. Ситуация не меняется таким чином, якая нам потребна, в том смысле, что все же таки и политики, и громадство брали на себе обязательства вызволять людей, домагаться того, как люди выходили на свободу.
Вызволять и домагаться каким чином? То бок, коли погрозы не працуют, и працуют там мало, не зусім працуюць. Як можа чалавек, які там прадстаўнік там дэмакратычных нейкіх структураў, так, дамагацца, каб палітвязняў вызвалі як можна хутчэй? Бо як слушна падмячаюць у нас у каментарах, што часу няма ў нас.
Менавіта так, менавіта пра гэта вядзецца, і таму мы кажам пра тое, што трэба тэрмінова мяняць гэтыя падыходы.
Ціск як на трэба?
Для адмоўнага адказу. Тое, што на сённяшні дзень на паверхні, тое, што вельмі блізкае, гэта тое, каб абмяркоўваць зняцце санкцый у абмен на вызваленне людзей. І гэта таксама павінна весці да таго, каб рэпрэсіі ў Украіне ці змякчаліся, ці спыняліся ўвогуле. Але гэта таксама задача не аднаго дня. А па ацэнках праваабаронцаў уведзена было за гэтыя 5 гадоў больш за 50 законодавших актов, якія фактично зрабілі законными репрессии супраць людей. И адмена их, она так само запатрабуе певнага часу. Там нам треба быть реалістичними у тим, что на сьогоднішній день відбувається в Беларусі, і что мы можем зрабіць, і кольки гэта часу і намаганню запатрабуе, каб привести до становчих зменов. Але у основі всього это менавіта змена риторики, змена подходов, адмова ад нереалістичних, максималістських, радикальних подходов, тоді, коли яны не спрацавали. І тут я зверну увагу на то, що Злучені Штати на сьогоднішній день реалізують менавіта такі подход. Яны вельмі моцно збавили свою риторику, яна не про погрози режиму, яна не про такую суцельную критику на бок режима. Яны так само отзначають становчі кроки у сенсі визволення людей. Яны ведуть активні перемови з Мінськом. Ми бачимо, що вже були два візити за некілька місяців і зустрічі з представниками режиму на високому зровні чи на вищому зровні. І яны пропонують менавіта таку домовленість. Давайте будемо тримати санкції у обмін на визволення значної кількості людей.
І ось тут просто вам відказує наш постійний слухач, так, Владимир Кисляк. Валерій, це класна тактика, зняли санкції, випустили всіх. Но він не випустить їх. Йому не інтересно зняти. Ціна випускати тих, хто завтра візьме палку в руки і вище, ніж санкції. Ось розумієте, ход думок просто Беларусь.
Да, я разумею. Это отмовление от того, что мы повинны активно дейничать. Это выбор на корысть того, как сидеть на канапе и ничего не робить, и просто критиковать тех людей, которые что-то спробуют поменять, что-то сделать. Просто отмовление и скептицизм на конт того, нет, это не спрацует, и не пропонуючи, а что можно робить по-иншему, как бы это приводило до неких выников. Мене насамрэч такія каментары не цікавяць. Мене цікавяць каментары і ацэнкі людзей, якія штосьці робяць, штосьці разумеюць, чагосьці дамагліся ў гэтым сэнсе. Проста скепсіс, проста крытыка, якая нічого не прапануе, гэта пустое.
Угу. Максім піша, Путін адкрыта пасылае Светлану... Прабачце, Путін адкрыта пасылае свет у дупу з мірнымі перамовамі. Няўжо Лукашэнка будзе іншым чынам дзейнічаць у нашай вайне? Спадар Валеру гэта верыць?
Я думаю, што і Лукашэнка таксама асэнсоўвае пагрозу, якая створаная для Беларусі праз тое, што нашая краіна фактычна стала удзельніцай у гэтай агрэсіі, і так гэта адказнасць Лукашэнкі, які дазволіў Расіі нас выкарыстоўваць, зрабіць з нашай краіны зброю у супрацьстаянні з Украінай і з іншымі краінамі Захаду. Конечно, это небезпека. И, конечно, на сегодняшний день Россия заховывает контроль над нашей краиной, и этот контроль нарощивается. Тому погроза, погроза незалежности и суверенитета Украины, она абсолютно уявна. И это так само повинно быть одним из тех питаний, которые постоянно треба поднимать перед международной супольностью и мобилизовать их поддержку для того, как Беларусь заховала свою незалежность. Это то, что так само является темой для размов и в Нью-Йорку, з Організації Об'єднаних Націй і тут у Вашингтоні з урадовими структурами у Конгресі Сполучених Штатів, у Державному департаменті.
Я закликаю усіх бути активними у коментарях під нашим стримом і протягувати задавати питання, коментувати нашу розмову. Я б хотіла ще вернутися до запрошення Верховного комісара ООН так у Білорусі і трошки удокладніть. А навошта гэта потрібно Лукашенку сьогодні?
Знову ж те, що я вже казав, це продемонструвати, що немає міжнародної ізоляції, що Лукашенко спокійно розмовляє з представниками Організації Об'єднаних Націй у Верховного комісара по правах чоловіка ООН вельми високий статус. Такі візити, вони притягують вельми шмат уваги, вони надають певну суб'єктність тим країнам чи тим керівникам, з якими зустрікається Верховний комісар. І тому так, для режиму вельми важно отримати собі в гості менавіта гэтага представника ООН.
Коли господар Фолькер Цюрк все ж таки приедет в Беларусь, не отримается вот как бы отворотная ситуация, что с одного боку вот добро, что ну, есть некий такие дипломат, який може, умовно кажучи, так, який може пронести некую идею, там, казать про некие репрессии в Беларуси, что их треба спынять, а ці не покажет ее наоборот, что вот есть Лукашенко, за яким никто вас не размовлял недавно, а теперь давайте все, давайте забудем все репрессии, давайте просто, ну, зробим выгляд, что ничего не отбывается, не отбывалось.
Да, ну, по-перше, становчие кроки с боку режима, они повинны быть сделаны до початку визита. Mm-hmm. По-другому, нельзя рассчитывать, это будет абсолютно нереалистично и неразумно рассчитывать на то, что визит Фолькера Цюрка у Беларусь вырешит все проблемы, и Беларусь после этого станет идеальной краиной с идеальными правами человека. Такого, конечно, не будет. Ну, и третье, это то, что Лукашенко сустракается с другими лидерами. И он сустракался с генсеком ООН двойче на протягу минулого года. У Організації Об'єднаних Націй нема функції і нема задачі признавати чи не признавати легітимність тих чи інших урадів чи виборів. Цієї функції просто в їх не існує. І тому давайте будемо реалістами, що у Лукашенки є певна ізоляція серед країн Заходу, але її нема суцільної цієї ізоляції. І він зустрікається з лідерами різних країн. І там той самий глобальний Південь, і це країни Сходу. Есть и нават керовники, ці там дипломати високого узровню з заходніх країн, які зустрікаються з Лукашенком. Недавно той самий представник Держдепартаменту Сполучених Штатів зустрікався з Лукашенком. Тому суцільної тотальної ізоляції у Лукашенки не існує. І в цьому сенсі цей візит, він буде додатком до того, що його міжнародним контактом, але це не з'являється ніким принциповою зміною у його міжнародній політиці.
Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Ён паразважаў пра шляхі вызвалення беларускіх палітвязняў і пруфы ад магчымага прыезду вярхоўнага камісара ААН у Мінск. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Еўрапейцы стогнуць ад беднасці, а палякі уцякуць ад вайны. Ці так гэта?
Этот показатель действительно затрагивает около 17 миллионов поляков.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 15 траўня ў швейцарскім Базэлі прайшоў другі паўфінал песеннага конкурсу «Еўрабачанне». На ім вызначыліся імёны апошніх 10 фіналістаў. У фінал выйшла прадстаўніца Ізраіля Юваль Рафаэль. 7 кастрычніка 2023 года дзяўчына перажыла напад тэрарыстычнай арганізацыі «Хамас» на музычны фестываль «Нова». Тады хамасаўцы забілі больш за 300 яго наведвальнікаў. Сама Юваль некалькі гадзінаў хавалася сярод забітых. Таксама ў фінал «Еўрабачання» выйшлі прадстаўнікі Аўстрыі, Літвы, Люксембургу, Мальты, Латвіі, Арменіі, Даніі, Фінляндіі, Ляндыі і Грэцыі. Netflix выпусціў трэйлер дакументальнага фільма, які прысвечаны трагедыі на фестывалі Трэвіса Скотта. Тады ў даўцы загінулі 10 чалавек, уключаючы 9-гадовае дзіця. У фільме сабраныя інтэрв'ю з відавочцамі, кадры з месца падзей і матэрыялы расследавання. Аўтары паспрабавалі аднавіць храналогію здарэння і разабрацца, што прывяло да трагедыі на мерапрыемстве 5 лістапада 2021 года. У трэйлеры з'яўляюцца выжылыя ўдзельнікі канцэрта, супрацоўнікі хуткай дапамогі і службы аховы. Прэм'ера фільма запланавана на 10 чэрвеня 2025 года. Новы фільм Крыстафера Нолана «Адысея» стане першым у гісторыі цалкам знятым на камеры IMAX. Пра гэта паведаміў гендырэктар IMAX Рычард Гелфанд. На канскім кінафестывалі ён адзначыў, што інавацыйная ідэя робіць Нолана шчаслівым. «Крыс заб'е мяне за гэтыя словы», – дадаў Гелфанд. Існавала мноства праблем, якія рабілі немагчымымі здымкі фільма толькі на IMAX. У прыватнасці, не хапала часу перазараджаць камеры, а яшчэ трэба было штодня праглядаць зняты матэрыял з гукам. Фільм «Адысея» павінен выйсці на экраны 17 ліпня 2026 года. У карціне сыграюць Мэтт Дэймон, Том Холланд, Роберт Паттінсон ты іншыя вядомыя акцёры. IMAX – гэта шыракафарматная кінематаграфічная сістэма, якая стварае эфект поўнай прысутнасці. Звычайна гэтыя камеры выкарыстоўваюцца толькі для самых важных і эфектных сцэн, бо 150 метраў плёнкі хапае ўсяго на 1,5 хвіліны здымак. Таксама апаратура мае вялікую масу і вельмі шуміць падчас працы.
Ай, май родная мова, мае браты заўсёды гадовы, выйсці з балоты цемры на свет.
Botanic Project выпусціў сінгл «Ратуй», які ўжо можна паслухаць на ўсіх стрымінгавых пляцоўках. Песня нарадзілася ў красавіку 2020 года ў папраўчай калоніі горада Шклова, дзе адбываў пакаранне адзін з музыкаў каманды Клім Малажавы. Клім стварыў яе на хвалі моцных перажыванняў, а пераасэнсаваўшы на волі, запісаў у новай аранжыроўцы разам са спявачкамі гурта «Крыві». Дарэчы, сінгл выйшаў напярэдадні дні прэзентацыі новага альбому Botanic Project, які называецца «Флэшбэк». Канцэрт адбудзецца ў варшаўскім бары «Beer Station» 24 траўня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Валя без цэнзуры.
Каля 70% палякаў гатовыя збегчы з краіны ў выпадку вайны. Пры гэтым сама краіна прысвойвае сабе перамогу ў другой сусветнай вайне.
Еўрапейцы стогнуць ад беднасці, а яшчэ ім забараняюць святкаваць 9 траўня.
Усё гэта тэмы, якія абмяркоўвалі на беларускім тэлебачанні ў апошнія дні.
Беларускі расследніцкі цэнтр правёў жорсткі факт-чэк гэтых сцвярджэнняў. Журналістка Алёна Чарняўская прама цяпер раскажа, што з гэтага праўда, а што не зусім.
В Москве на Красной площади прошел парад победы по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. На нем присутствовали главы 28 государств, в том числе и 3 частично признанных территорий. Немногим больше, чем на прошлую круглую дату, когда таких высоких гостей было 24. Для сравнения, в 2005-м, до первой агрессии России против суверенного государства, гостей было почти вдвое больше. Среди них был и президент США Джордж Буш-младший. Александр Лукашенко 9 мая этого года поучаствовал в парадах Победы в Москве, а вечером в Минске. Выступая с торжественной речью на мероприятии дома, Лукашенко особо отметил мужество белорусского народа в борьбе с фашистскими захватчиками и заявил, что на территории Белоруссии в первые дни войны те понесли значительные потери.
На советской границе технически подготовленная и уже тактически обкатанная армия фашистов споткнулась. На подступах к Москве увязла на долгие годы. В первые дни только в Беларуси гитлеровцы потеряли больше солдат и офицеров, чем за 2 года марша по всей Европе.
Действительно ли немецкие войска, наступающие через Беларусь на Москву, потеряли летом 41 года своих солдат больше, чем за 2 года войны в Европе до этого? Сравним его данные с цифрами о потерях вермахта из архива немецкого оперативного командования, на которые ссылаются многие историки. С 1939 по первую половину 41 года немецкая армия захватила большую часть Европы и не знала стратегических поражений при захвате Польши, Франции, Бельгии, Греции и Норвегии. За это время вермахт потерял более 50 тысяч убитыми и более 150 тысяч ранеными и пропавшими без вести. Больше всего во Франции. В ходе боев за Польшу погибли 10 тысяч немецких солдат, за Грецию и Норвегию – около 8 тысяч. Напав на Советский Союз, немецкие войска прошли территорию Белоруссии за месяц. Но на всем Восточном фронте за июнь 41 года вермахт потерял не менее 42 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и ранеными. Это в 5 раз меньше, чем за 2 года войны Гитлера в Европе. При том, что эти потери включают и Балтийские, и Украинские фронты. Но позже на Восточном фронте Германия действительно теряла в разы больше солдат, чем на всех остальных направлениях вместе взятых. Уже к концу 2-го месяца операции «Барбаросса» потери немецких солдат сравнялись с потерями за 2 предыдущие года войны в Европе. Но потери вермахта в Беларуси в первые дни войны Александр Лукашенко многократно преувеличил, за что и получает 5-е место рейтинга фейков этой недели. Западные страны отметили юбилей окончания Второй мировой войны более масштабно, чем обычно. Например, в Берлине объявили 80-летие окончания войны в Европе выходным днем. Его в Германии называют днем освобождения и не отмечают на государственном уровне. Президент США Дональд Трамп провозгласил 8 мая днем победы во Второй мировой войне. Раньше этот день называли днем победы в Европе, и статуса праздника он не имел. Во Франции прошел торжественный парад, или скорее памятное мероприятие, без военной техники, как в Минске или Москве. На этом фоне депутат Белорусской палаты представителей Николай Бузин в беседе с сотрудником информационного агентства «Белта» Юрием Гройровым, обсуждая парады, заявил, что в таких мероприятиях главное – готовность народа защищать свою страну. И если в Беларуси она есть, то у европейцев нет.
Недавно мне попалось исследование польских специалистов, где более 70% поляков на вопрос, что вы будете делать в случае начала войны на нашей территории, сказали: покинем территорию страны.
Исследование того, как поляки планируют действовать в случае военного конфликта, проводил Институт рыночных и социальных исследований по заказу газеты «Рзечпосполита». Правда, его результаты, с которыми можно ознакомиться на сайте издания, сильно отличаются от заявленных Бузиным. Намерение выехать с семьей за границу, если начнется война, выразило менее 20% опрошенных, то есть почти в 4 раза меньше, чем утверждал депутат. По сравнению с предыдущим опросом на ту же тему, опубликованным 1,5 года назад, этот показатель немного вырос. Тогда желание эвакуироваться из страны высказывали около 12% респондентов. Но все равно большинство поляков готовы остаться. Каждый 10-й готов пойти добровольцем в армию, почти каждый 4-й стать волонтером. Похожий опрос, проведенный среди польской молодежи, показал, что в случае войны страну может покинуть каждый 4-й. В то же время почти каждый 2-й молодой человек сказал, что готов пойти добровольцем в армию. Кстати, подобного опроса о том, как действовали бы белорусы в случае войны, мы не нашли. А YouTube-канал «Белта» и депутат Палаты представителей забирают 4-е место у Weekly Top Fake на этой неделе за попытку преувеличить то, насколько поляки якобы не готовы защищать свою родину. На парад победы в Москву 9 мая все же прилетели два европейских лидера. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Несмотря на то, что представители ЕС грозили им последствиями, а страны Балтии запретили их самолетам пролетать через свое воздушное пространство. Тем не менее, в программе «Клуб редакторов» депутат Палаты представителей Вадим Гигин, обсуждая попытки стран Запада переписать историческую память, обвинил власти Словакии в запрете на празднование 9 мая.
В Словакии, приведу пример. Что там не делали за эти годы, чтобы искоренить память? Вот в прошлом году власти просто сняли запрет на празднование 9 мая. Десятки тысяч людей пошли.
Мы подтверждения этому не нашли. День Победы над фашизмом в Словакии отмечают ежегодно. Только делают это не 9 мая, как в Беларуси и России, а 8 мая, как в большинстве европейских стран. Этот день объявлен даже выходным. Ежегодно в Братиславе 8 мая проходит официальное мероприятие, в том числе и около мемориала Славин, памятника советским солдатам, погибшим при освобождении города. Его никто не собирался сносить, а с 2020 года его частями реконструируют. Есть фото и видео, которые подтверждают, что мероприятия с участием официальных лиц там проходили и в 2022 году, и в 2023, а также в прошлом году. Тогда в мероприятии принял участие и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Пресса сообщала, что у памятника собралось несколько сотен человек, а не десятки тысяч, как сказал Гигин. Что касается 9 мая, то его празднуют в частном порядке. В основном возложить цветы к мемориалу приходят представители русской диаспоры или пророссийских организаций. Вот фотографии с подобных мероприятий, которые проходят в Братиславе совершенно свободно, хотя и не собирают большого количества людей. Кстати, в 2022 году в Братиславе открыли еще одно место памяти – памятник неизвестному солдату. А заложенный рассказ о запрете 9 мая в Словакии Вадим Гигин и канал Ньюсбай получают бронзу рейтинга неправды.
Гэта программа Еўразуме, разбор фейка у беларускай пропаганды.
16 стран Евросоюза, включая Германию, Чехию, Польшу, страны Балтии, хотят обойти ограничения бюджетных правил ЕС и увеличить свои оборонные расходы на 1,5% ВВП. Это позволит их удвоить к 30-му году, доведя до уровня в 650 миллиардов евро. А в проекте «Про армию» на СБТВ эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко утверждает, что, несмотря на громкие заявления, возможностей для увеличения военных расходов в ЕС нет. Ведь там и так слишком высок уровень бедности населения.
Каждый пятый прибал живет за чертой бедности. Половина прибалтов живет на уровне социального минимума. То есть не отложить, в кино не сходить, в кафе даже не сходить, в ресторан. Да? То есть вот такие моменты. То есть они живут от зарплаты до зарплаты. Да? То есть вот по минимуму, вот этот социальный минимум. Они не бедствуют, да? Ну и не это самое, не имеют перспектив. Самое страшное, да, что половина социального населения на уровне социального минимума находится в Польше. За чертой бедности там, конечно, меньше, там каждый 15-й поляк, да, но социальный минимум 17 миллионов. Да? Германия, парадокс, но там тоже социальный минимум черпают чуть ли не половина немцев.
То есть, если верить эксперту, каждый второй поляк, немец и житель стран Балтии выживает на уровне социального минимума. За чертой же бедности у наших европейских соседей якобы находится до 20% населения. Показателей измерения бедности много. И, скорее всего, эксперт по национальной безопасности имел в виду такой показатель, как порог риска бедности. Ниже этого порога, по данным Евростата, в странах Балтии живет примерно каждый пятый, а в Германии и Польше около 15% населения. Цифра действительно похожа на те, что озвучил Тищенко. Но в чем тогда манипуляция? В том, что означает сам показатель. Он показывает не реальную нужду и нищету, а лишь то, что человек получает меньше 60% от медианного дохода по стране после учета всех соцвыплат. Это может означать, что у него меньше денег, чем у большинства, но не обязательно, что он бедствует. Кстати, а что же в Беларуси? Белстат использует индикатор уровня относительной бедности. Он рассчитывается примерно по тому же принципу. Ниже этого уровня живет 11% белорусов. То есть почти в два раза ниже, чем в странах Балтии, но близко к Польше. Теперь, что касается социального минимума. Напомним, Тищенко говорил, что он касается каждого второго поляка и немца. Этот показатель действительно затрагивает около 17 миллионов поляков. почти половину населения страны. Но давайте разберемся, что он означает в терминах и цифрах. В Польше социальный минимум или сфера недостатка не является границей бедности. В 2024 году этот минимум проходил на уровне в 430 евро в месяц на человека. Согласно местным экономистам, доходы на уровне этой суммы позволяют минимально удовлетворять все основные потребности – в еде, одежде, образовании и досуге. В Германии считают немного другим образом. Там по уровням доходов домохозяйства делятся на бедные с неустойчивым доходом, а далее идут три уровня среднего класса и богачи. Так вот, те, кто не дотягивает до понятия «средний класс», имеют доходов до 80% от медианного дохода на человека. Это меньше трети населения, а не половина, как сказал Александр Тищенко. И снова сравним с Беларусью. Такого показателя у нас нет, но мы попробовали применить немецкий подход и посчитали, сколько людей в стране жили на сумму меньше 80% от медианы среднедушевых располагаемых ресурсов в конце прошлого года. Медиана проходила на уровне 1000 рублей на человека. Значит, нас интересует доход 800 рублей в месяц. Согласно данным Белстата, столько или меньше в 2024 году получали почти 29% белорусов. Почти как в Германии. А Александр Тищенко из БТВ получает серебро нашего выкликов фейка за попытку убедить зрителей, будто бы каждый второй европеец живет на социальном минимуме. На деле же этот показатель в названных странах вполне сопоставим с белорусским. Лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании в субботу, 10 мая, посетили Киев, где предложили России прекратить огонь на 30 дней и пригрозили новым пакетом санкций. Владимир Путин ответил той же ночью. От прекращения огня отказался, но в ответ предложил провести прямые переговоры с украинской стороной в Стамбуле. А в программе «Понятная политика» на канале Newsby заговорили о вирусе нацизма в Европе. И представитель общества «Польша-Восток» политолог Александр Яцек заявил, что Польша переписывает историю, присваивая почти всю победу во Второй мировой войне себе.
Это все в Польше поменялось. Из учебников исчезли вот те карты истории, в которых поляки вместе с русскими освобождали Польшу. Вот все эти подвиги где-то там исчезли. Оказывается, что, в принципе, если почитать сейчас учебник истории в Польше, это Польша вместе с Соединенными Штатами где-то через Африку прошла на Берлин и победила во время Второй мировой войны.
Мы ознакомились с современными польскими учебниками по истории, которые охватывают период Второй мировой войны. Вот, например, в учебнике для старших классов лицеев и техникумов подробно рассказывается об операции «Багратион», об успехах Красной Армии по, как именно звучит в учебнике, освобождению принадлежащей ей территории. Также сообщается, как продвигались советские войска по Европе и дошли до Берлина. Только здесь уже польский учебник называет это не освобождением, а занятием территорий. В разделе, посвященном взятию Берлина, упоминается, что в качестве символического конца Третьего рейха над Рейхстагом подняли советский флаг. И даже есть к этому иллюстрация. Другой учебник истории подробно рассказывает, как после формирования в СССР Народного войска польского его бойцы сражались на стороне Красной Армии. Вместе они вели бои за Варшаву и Поморье, участвовали в Висло-Одерской операции и освобождали Чехословакию. Или еще один пример польского учебника истории для старшеклассников. Он, в отличие от белорусских, где основное внимание сосредоточено на Восточном фронте, рассказывает про развитие событий на всех фронтах – Западном, Восточном, на Дальнем Востоке и в Африке. При этом внимание уделяется как действиям союзников, так и Красной Армии. А каналу Newsby и политологу Александру Яцеку достается золото рейтинга фейков недели за утверждение о том, что поляки из своих учебников по истории убрали упоминание роли Красной Армии в победе. Упоминаний о входе в Берлин польских и американских войск мы не нашли.
Гэта былі апошнія фэйкі беларускай прапаганды, якія прааналізаваў беларускі расследніцкі цэнтр. Нагадаем, што не варта верыць усяму, што вам кажуць па тэлевізары. Думайце перадусім сваёй галавой. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.